πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά πολύ μας αρέσουν, πολύ τα θέλουμε, καθώς μπορούμε με αυτά να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας κάνετε προτάσεις, να μας δώσετε ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που έχουν πέσει στην αντίληψή σας ενδεχομένως, όχι στη δική μας. Οπότε, εμείς τα βλέπουμε. Αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Βλέσαν Πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας κλασικά. Ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο ertheco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και το πρώτο λοιπόν. Επίσης, η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα να σας πούμε ότι έληξε η ΕΡΤ Αθήνα και το βραβείο για το οποίο είχαμε αναφερθεί και στην εκπομπή όταν παρουσιάσαμε το θέμα. Το βραβείο της ΕΡΤ Αθήνα, το βραβείο που δίνεται σε έναν νέο εικαστικό κάθε φορά, το πήρε ο Πάνος Προφήτης από την γκαλερί The Breeder, ο οποίος θα παρουσιάσει έκθεση στη συνέχεια στο Μουσείο Άλεξ Μιλωνά, στο Μόμους Μουσείο Άλεξ Μιλωνά.
Στη διοργάνωση της επόμενης ΕΡΤ Αθήνα βεβαίως, να πούμε ότι θα γίνει αυτή η παρουσίαση.
Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα, ένα τραγούδι και περνάμε μετά στη θεματολογία μας. Αβάντη μαέστρο.
Life, as shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away. I don't understand. I don't understand.
We're in a dream. We're in.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον εικαστικό χώρο. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι με το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Βουλανδρή, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έχουμε μπει στο χάρτη ως χώρα το παγκόσμιο για τη σύγχρονη τέχνη. Αν σκεφτεί κανείς ότι στη μεγάλη έκθεση για τον Van Gogh έχει δανείσει το μουσείο αυτό, το ελληνικό μουσείο, έχει δανείσει έργα τα οποία συμμετέχουν στη National Gallery του Λονδίνου, στη μεγάλη έκθεση για τον Van Gogh. Παράλληλα όμως, η National Gallery του Λονδίνου, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου για τα εικαστικά, και μιλάμε για τα εικαστικά από τις απαρχές των εικαστικών, από την αναγέννηση μέχρι τις μέρες μας, η National Gallery είναι εμβληματική πραγματικά και έχει δανείσει δύο πίνακες. Ένα πίνακα του Γκογκάν και ένα πίνακα του Σεζάν. Λοιπόν, Γκογκάν, Σεζάν, Van Gogh ήταν δύο παράλληλοι, θα έλεγα. Μαζί μας όμως, για να μας πει περισσότερα για τους δύο πίνακες αυτούς, είναι η υπεύθυνη της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Βουλανδρή, ιστορικός τέχνης, κυρία Μαρία Κουτσομάλη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κουτσομάλη. Ποια ήταν η αφορμή για την έναρξη της συνεργασίας σας με τη National Gallery του Λονδίνου, η έκθεση του Van Gogh?
Ναι, η έκθεση του Van Gogh αυτή, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες που έχει γίνει αυτό τον τελευταίο καιρό, με πάνω από 60 έργα του Van Gogh, ένας αριθμός τρελός για όποιον ξέρει τις αξίες που κάνουν τα έργα του Van Gogh. Η προετοιμασία της ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια και ήρθαν να μας δουν οι επιμελητές της στην Αθήνα για να μας ζητήσουν να τους δανείσουμε δύο έργα της συλλογής μας, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν από τα σημαντικότερα της περίοδου της ΑΛ του Van Gogh. Και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία, γιατί όντως έγινε μια ανταλλαγή, θα έλεγα. Και αυτό ξεκίνησε με την έκθεση μας του νέου Ιμπρεσιονισμού, όπου παρουσιάσαμε ένα έργο της National Gallery του Theo van Rieselberg, και συνεχίζεται σήμερα με αυτήν την παρουσίαση των δύο έργων της συλλογής τους.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα δύο λόγια για τον Σεζάν, τον Γκογκέν, τα έργα που έχουν έρθει και τη σχέση που έχουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους και με τον Van Gogh.
Ναι, πολύ ευχαρίστως. Η νεκρή φύση του Γκογκέν που μας έρχεται συνομιλεί πάρα πολύ όμορφα με τη δική μας νεκρή φύση, με grapefruit του Gauguin. Μία λεπτομέρεια σημαντικότατη είναι ότι ο πρώτος της ιδιοκτήτης ήταν ο Edgar Degas, ο γνωστός ζωγράφος και γλύπτης. Εμείς έχουμε την μικρή χορεύτρια 14 ετών στη συλλογή. Και σε αυτή την νεκρή φύση βλέπουμε τον Gauguin στο πρώτο ταξίδι του στην Ταϊτή, που καταφέρνει να κάνει ένα απλό βάζο με λουλούδια, το κάνει μία όαση γεμάτη χρώμα και έτσι αυτά τα εξωτικά λουλούδια που διαλέγει κάθε φορά. Για τον Σεζάν η επιλογή μας έγινε γιατί έχουμε ένα πολύ όμορφο τοπίο του Σεζάν από τα προάστια του Παρισιού, στο Auvers-sur-Oise, και διαλέξαμε να έχουμε ένα άλλο τοπίο που ανήκει στη National Gallery, το οποίο είναι από την Νότια Γαλλία, πολύ κοντά στην αγαπημένη του Aix-en-Provence.
Θα μας πείτε και δύο λόγια για τη σχέση που έχουν αυτοί οι ζωγράφοι μεταξύ τους, γιατί έχουν συναντηθεί και αυτοί οι δύο, και ο Van Gogh ήταν σύγχρονος. Ο Gauguin, εντάξει, είχε συναντηθεί και με τον Van Gogh.
Βέβαια, και είναι παράξενο, γιατί τώρα διαβάζω την αλληλογραφία του Van Gogh με τον Gauguin, με τον αδερφό του τον Τέο, και τώρα μόλις διάβαζα πόσο θαύμαζε τον Σεζάν για τα χρώματά του. Όταν το γράφει αυτό το 1888, ο Σεζάν δεν είναι καθόλου γνωστός, αλλά ήδη έχει επηρεάσει βαθιά τους νεότερους. Φανταστείτε ότι ο Σεζάν θα γίνει πραγματικά γνωστός στο κοινό μόνο το 1904. Όσο για τον Van Gogh και τον Gauguin, είναι η σχέση τους πολύ γνωστή, γιατί γνωρίζουμε κυρίως το τραγικό της ιστορίας, με τον Van Gogh που ύστερα από έναν τσακωμό με τον Gauguin πάει στο δωμάτιό του και κόβει ένα μέρος του αριστερού του αυτιού. Αλλά πριν από αυτό είναι ένα ζευγάρι ζωγράφων που σέβονται πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και που θέλουν και οι δύο να αλλάξουν τη ζωγραφική. Ο Van Gogh κυρίως με το χρώμα, ο Gauguin κυρίως με την απλοποίηση των μορφών. Και βεβαίως αυτοί οι τρεις, με τον Σεζάν, αν προσθέσουμε τον Σεζάν, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη εκτίμηση ούτε για τον Gauguin ούτε για τον Van Gogh, έχουν και οι τρεις μια βαθύτατη επιρροή πάνω σε όλους τους άλλους που θα ακολουθήσουν.
Όλα αυτά που μας λέτε, κυρία Κουτσομάλη, θα τα αναφέρετε και στην ειδική θεματική ξενάγηση που έχετε προγραμματίσει για την έκθεση.
Ναι, ναι, θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να προσαρμόσουμε τις ξεναγήσεις μας σε αυτά τα δύο έργα που έρχονται, τα οποία όμως δεν θα φανούν, νομίζω, καθόλου ξένα μέσα στη συλλογή μας. Και γι' αυτό, ναι, θεωρούσαμε απαραίτητο να γίνουν θεματικές ξεναγήσεις που να περιέχουν και αυτά τα έργα, για να δούμε πόσο σημαντική είναι η μόνιμη συλλογή της National Gallery, αλλά και για να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι και τα έργα της ίδιας μας τελικά της συλλογής και πόσο περήφανοι είμαστε που γίνεται αυτή η συνομιλία.
Mm-hmm. Θα θέλαμε πριν κλείσουμε, κύριε Κουτσομάλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς πήγανε οι δύο οι φωτογραφικές εκθέσεις που είχατε στην Άνδρο και στην Αθήνα το καλοκαίρι. Μέχρι πότε είναι αλήθεια, έχουν λίγες μέρες ακόμα, έτσι δεν είναι?
Έχουμε ακόμα, είναι ως τις 27 Οκτωβρίου.
Α, πολύ ωραία.
Άρα έχετε χρόνο και να προγραμματίσετε ένα ταξίδι στην Άνδρο και να έρθετε να μας δείτε στο Παγκράτη. Πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Cartier Bresson κυρίως στην Αθήνα έχει τραβήξει πολύ κόσμο. Να επαναλάβω εδώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς ανέκδοτες φωτογραφίες του Cartier Bresson για την Ελλάδα, αλλά και να δει πολύ γνωστές του φωτογραφίες από όλο τον κόσμο.
Και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα συνεχιστεί και η παρουσίαση των δύο έργων που έχετε δανειστεί από τη National Gallery.
Ακριβώς.
Έχετε προγραμματίσει όμως και κάποια εργαστήρια για παιδιά με αφορμή αυτή την έκθεση. Σε τι ηλικίες απευθύνονται και ποιο είναι το θέμα τους?
Οι ηλικίες είναι κυρίως 6 με 12 ετών. Τα θέματα έχουν να κάνουν βεβαίως με τα χρώματα και κυρίως με τη φύση. Γιατί πάντα τα παιδιά αναρωτιούνται γιατί ονομάζονται νεκρές φύσεις. οι συνθέσεις που έχουν πράγματα τα οποία φαίνονται πάρα πολύ ζωντανά και γιατί αντίθετα ένα τοπίο είναι κάτι το ζωντανό. Άρα είναι ένα ολόκληρο παιχνίδι γύρω από αυτή την έννοια φύση, νεκρή φύση, γιατί ο Σεζάν που κάνει τοπία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για φύση ζωντανή, ενώ ο Γκογκιάν που κάνει βάζα με λουλούδια θα ήταν νεκρή φύση. Και είναι ένα παιχνίδι όλο αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κυρία Κουτσομάνα, σας ευχαριστήσουμε. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σύντομα, καθώς είναι εξαιρετικά δραστήριο το Μουσείο Γουλανδρή. Γεια σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σε αυτό το σημείο, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε στη φίλη μας την Ελένη που μας έστειλε μήνυμα τώρα. Γράφει: το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου θέλησα να κάνω χρήση της πρόσκλησης που κέρδισα στις 16 του μηνός από την εκπομπή σας για το Art Athena. Πρόσκληση στη γραμματεία δεν υπήρχε. Προτείνω λοιπόν περισσότερη συνέπεια. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εμείς του στείλαμε το υλικό. Μας είχατε στείλει και μήνυμα ότι δεν σας είχε έρθει η πρόσκληση. Ενημερώσαμε. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πάντως ζητάμε συγγνώμη και εκ μέρους εκπομπής και εκ μέρους της Art Athena, κυρία Δημητρίου. Έχετε όλο το δίκιο με το μέρος σας. I'm always covered when I'm home. When I'm home. Home, when we're together. Home, the whole world gets better. Always home. Πέρασουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα φεστιβάλ, ένα καινούριο φεστιβάλ το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην Σύφνο, συγκεκριμένα στον Αρτεμόνα και στα μεταλλεία της Σύφνου, από τις 26 μέχρι τις 29 του μηνός, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με τίτλο «Πρέπει να είναι θεές και όχι θεείς». Δηλαδή, θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς, η κυρία Θένια Αντωνιάδου, χορογράφος και χορεύτρια, η οποία και την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ αυτού. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αντωνιάδου.
Χαίρετε, γεια σας.
Είναι θεές ή θεές, μάλλον θεές είναι.
Είναι θεές και είναι από το, επειδή η ομάδα που διοργανώνει το φεστιβάλ είναι το Θεατρικό Εργαστήριο Ενηλίκων Σύφνου. Οπότε είναι τα αρχικά από αυτές τις λέξεις.
Δεν είναι οι θεές, τα υπερφυσικά πλάσματα.
Το κρύβει από πίσω το νόημα.
Το μόνο που
άμα τις γνωρίσετε θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, είναι όντως θεές.
Το μόνο που μου θύμιζε ήταν το εσείς που συναντιέται στη σεξπυρική γλώσσα, ας πούμε. Το θεές.
Θα μπορούσατε να είναι και θες. Θέλεις. Πολλές ερμηνείες.
Όχι, θες. Λοιπόν, πείτε μας, κυρία Αντωνιάδου, τι προβλέπει το φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ, λοιπόν, το οργανώνει αυτή η ομάδα που είναι χρόνια στο νησί και παράγει έτσι πολιτιστικό έργο με θεατρικά δρόμενα και τρέχουν μια ομάδα χρόνια. Και εγώ είμαι στο πλαίσιο αυτό συνεργάτης αυτής της ομάδας. Το φεστιβάλ είναι ένα τετραήμερο φεστιβάλ, έτσι είναι ένα πρώτο μεγάλο άνοιγμα του εργαστηρίου αυτού, και η στόχευση, ας πούμε η θεματική του φεστιβάλ, κινείται γύρω από τις έννοιες του τόπου και του τοπίου και πώς αυτές μεταφράζονται από σύγχρονους καλλιτέχνες και δημιουργούς.
Από εσάς πώς μεταφράστηκαν, γιατί τη διαρκή μεταβολή του τοπίου εξερευνά και η παράσταση σύγχρονου χορού Shifting Grounds που θα παρουσιάσετε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ.
Ναι, εγώ συνδέομαι στενά με δύο τόπους. Ο ένας είναι η Σύφνος που θα γίνει και το φεστιβάλ και ο άλλος είναι η Πτολεμαΐδα, τόπος καταγωγής μου, που εκεί πέρα υπάρχουν τα λιγνητορχεία που πλέον βρίσκονται στη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Οπότε κινώντας από μια έτσι έρευνα που έκανα στα λιγνητορχεία και έχοντας μια βαθιά και χρόνια σχέση με τη Σύφνο, πήγα να μελετήσω και τα μεταλλεία της Σύφνου με αυτό το ενδιαφέρον που έχω για το τοπίο και το εξορυκτικό τοπίο στην ουσία.
Mm-hmm. Και γι' αυτό το μεταλλείο, για τα μεταλλεία της Σύφνου, έχετε προγραμματίσει πρωινή περιπατητική ουσιαστικά διαδρομή αλλά και performance.
Ακριβώς, ναι. Είναι έτσι η έκπληξη, ας πούμε, του φεστιβάλ. Θα κάνουμε αυτόν τον περίπατο, που είναι μια κατάβαση. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από το δρόμο που πάει προς Χερόνησο και θα κατηφορήσουμε προς τον Άγιο Σώστη και εκεί πέρα βρίσκονται τα αρχαία μεταλλεία του Άγιο Σώστη, έτσι λέγονται.
Α, εκεί έχω πάει, εντάξει. Το λέω με αυτό τον ενθουσιασμό.
Αν πάτε στο κλεισάκι, δεν φαίνεται ακριβώς. Πρέπει να κατηφορήσετε λίγο πιο κάτω και, για να μπείτε μέσα σε αυτόν τον χώρο.
Όχι, μέσα
που
δεν
είχα μπει.
Το λέω αυτό, ναι. Το είπα γιατί εκτός αέρα, να το εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, έλεγα ότι πού είναι τα μεταλλεία, δεν τα έχω δει.
Είχε μια δυστυχία που δεν είδε τα μεταλλεία. Αλήθεια, τι έπαιρναν οι κάτοικοι του νησιού από αυτά τα μεταλλεία, κύριε Αντωνιάδου?
Στα μεταλλεία, τα μεταλλεία του νησιού χωρίζονταν σε δύο ζώνες. Η μία ζώνη είχε κυρίως ασίμι, μόλυβδο και τέτοια παράγωγα και η άλλη ζώνη είχε χαλκό και χρυσό. Τώρα επειδή χρονολογούνται από τον 3ο, 4ο αιώνα π.Χ. οι πρώτες διεργασίες εκεί πέρα, υπάρχουν διάφορα που λέγονται. Αλλά στην ουσία κάπως αυτές οι δύο ζώνες είναι, οπότε είχε πολλά μεταλλεύματα. Κάποια στιγμή σταμάτησαν γιατί τα μεταλλεία εκεί πέρα γεμίσαν με νερό, πλημμύρισαν δηλαδή, αλλά κάποια συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι και αρχές νομίζω του 20ου αιώνα.
Mm-hmm. Και εγκαταλείφθηκαν όλα σχεδόν. Όπως έγινε σε όλες τις Κυκλάδες.
Ακριβώς, με τελευταία να εγκαταλείπονται τη Σερίφου. Τα τελευταία ήταν νομίζω στη Σερίφου. Mm-hmm.
Στην εικαστική έκθεση «Το γεύμα του αιώνα», τι παρουσιάζεται και από πού πήρε τον τίτλο της?
Φαγητό, με διάφορες συνταγές από τη Σύφνο που είναι διάσημη.
Το οποίο είπαμε και τόπος. Το φαγητό, για πέστε μας.
Ναι, έχει και μια σχέση όντως. Τώρα η εικαστική έκθεση είναι μια μελέτη λίγο πάλι στην εικαστική έκφανση της διαδικασίας των εξορίξεων αλλά και των υλικών που παράγονται και εξορίσσονται αλλά και της κατανάλωσης των προϊόντων που δημιουργούνται από υλικά εξόρυξης. Οπότε περιλαμβάνει ένα γεύμα, θα στηθεί δηλαδή η έκθεση πάνω σε ένα τραπέζι και το κάθε γλυπτό θα παραπέμπει σαν ένα γεύμα που καταναλώνουμε όπως καταναλώνεται και τα υλικά που βγάζουμε από τη γη και εξορίσσονται από τη γη.
Και εκτός βεβαίως από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει, υπάρχουν και δύο εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών. Σε τι ηλικίες απευθύνονται και ποιες τέχνες θα διδαχτούν οι συμμετέχοντες?
Τα εργαστήρια, επειδή όλο το φεστιβάλ έχει ένα συσχετισμό ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, οπότε πώς συνδέονται αυτοί οι δύο τόποι μαζί, το ένα εργαστήριο είναι το Καλαθοπλεκτικής που Είναι η τέχνη που είχαν από παλιά στη Σύφνο, που φτιάχνανε τα σκιάδια και από τα καλάμια δηλαδή που μαζεύονταν στο νησί. Πλέον μόνο μία γυναίκα την κάνει αυτή την τέχνη και την παρακαλέσαμε να συμμετέχει και θα μοιραστεί μαζί μας αυτή τη γνώση από το Σύλλογο Γυναικών Δοσμάρη. Και αντίστοιχα από τη Βόρεια Ελλάδα φιλοξενούμε ένα εργαστήρι, το κατασκευής τσόχας, οπότε θα πιάσουμε μαλλί προβάτου και θα το μετατρέψουμε σε τσόχα από την οικαστικό σε εκείνη ID.
Πολύ ωραίες ιδέες πάντως.
Τα Γιάννενα, πώς προέκυψε ξαφνικά μέσα στο φεστιβάλ? Γιατί από ό,τι είδα μόνο από Σύφνο και από Γιάννενα είναι οι προσκεκλημένοι ουσιαστικά.
Είναι αυτό είναι το βόρειο τόξο, που η υπηρετική δηλαδή σύνδεση με την ισιωτική. Οπότε από την υπηρετική σύνδεση έχουμε τα Γιάννενα, έχουμε το χορογραφικό έργο που εμπνέεται από τα λιγνητορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας και έχουμε και τη συναυλία τους Local Heroes, οι οποίοι φέρνουν βαλκανικούς ήχους. Οπότε το βόρειο τόξο καλύπτεται από αυτές τις δράσεις.
Με την οποία συναυλία ολοκληρώνεται ουσιαστικά το φεστιβάλ την Κυριακή το βράδυ.
Ακριβώς.
Ωραία.
Η κυρία Αντωνιάδου, η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.
Ναι.
Πώς υποστηρίζεται οικονομικά το φεστιβάλ, έχει χορηγούς?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Απλά θέλουμε να... Για μένα είναι πολύ σημαντικό η τέχνη, να δίνονται ευκαιρίες στην τέχνη που να μπορεί ο κόσμος να τις παρακολουθεί δωρεάν, ειδικά στην περιφέρεια και όλες, που κάποιος ίσως πιο δύσκολο θα πάει να επισκεφτεί τέτοιες δράσεις, να δίνεται η ευκαιρία να πάει κάποιος δωρεάν να παρακολουθήσει κάτι, έτσι ώστε να ανακαλύψει και να πειραματιστεί και αυτός με καινούργια πράγματα, ο κόσμος ενώ οι θεατές. Τώρα αυτό υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, φέτος, δηλαδή είναι η οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, μαζί με τη βοήθεια κάποιων χορηγών, όπως και τοπικών φορέων, όπως ας πούμε μπορεί να κάνει οι εκτυπώσεις ή τα ακτοπλοϊκά μια έκπτωση. Οπότε κάπως μετά αρχίζουμε και υποστηριζόμαστε και από πιο ιδιωτικούς φορείς.
Εμείς να σας ευχηθούμε να γίνει θεσμός και να σας χαιρετήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και του χρόνου να έχετε ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις. Γεια σας, κυρία Αντωνιάδου.
Καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ένα σχόλιο από τον φίλο τον Γιάννη. Παλιά λέγαμε θεενές. Ναι, είναι αληθεύει αυτό. Στα αρχαία ελληνικά είναι η θεά και οι θεένες. Πάλι στον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια ομαδική έκθεση. Τίτλος της: Η τέχνη της εμβύθυσης στη σύγχρονη ζωγραφική, μαθαίνοντας από τον Μαρκ Ρόθκο. Λοιπόν, γίνεται από την Τετάρτη που μας έρχεται στο Λόφος Art Project, σε μια αίθουσα τέχνης η οποία βρίσκεται στην Οδό Βελβενδού στην Κυψέλη. Και μαζί μας είναι ιστορικός τέχνης που έχει επιμεληθεί και την έκθεση, η κυρία Φέη Τζανετουλάκου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία Τζανετουλάκου, και πολύ ωραία ιδέα ο Μαρκ Ρόθκο.
Καλό απόγευμα και από μένα.
Α, τι ωραία. Μιλάμε δύο σημαντικούς συναδέλφους, θα σου πω, γιατί και εγώ είμαι ιστορικός τέχνης, κριτικός τέχνης, εκτός από επιμελήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Ναι, λοιπόν, ο Μαρκ Ρόθκο έχει έρθει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, ήταν πάντα βέβαια επίκαιρος, αλλά τώρα που γιορτάζουμε τα 120 χρόνια από τη γέννησή του, το 1903, ακριβώς την ημέρα των εγγενείων, 25 Σεπτεμβρίου, γι' αυτό και τα κάναμε Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, αποφασίσαμε να δείξουμε πώς η ζωγραφική του Μαρκ Ρόθκο, γενικά η ζωγραφική του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, έχει περάσει στις επόμενες γενιές. Πώς μέσα από αυτή τη ροή του χρώματος που βλέπουμε στις καμβάζες του, πώς όλη αυτή η απορροφητικότητα έχει απορροφηθεί συμβολικά από την νότερη ζωγραφική, γιατί όπως ξέρουμε η ζωγραφική μετά τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και μετά βέβαια και την pop art πέρασε από δύσκολα μονοπάτια, εμφανίστηκε και η ενοιολογική τέχνη, αρχίσαμε να μην βλέπουμε τόσο πολύ ζωγραφική. Τώρα όμως έχει επανακάμψει η ζωγραφική σαν μια εκφαστική δυνατότητα με αυτή που μπορεί να ταυτιστεί πραγματικά το φιλότεχνο κοινό. Ο κόσμος αγαπάει τη ζωγραφική και έτσι και εμείς θα το γιορτάσουμε, γιορτάζοντας τον Μαρκ Ρόθκο, το μεγάλο αυτό αφηρημένο εξυπηρεσιονιστή, με 24 πολύ σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες στο Λόφο.
Αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τα έργα τους αποκλειστικά για αυτή την έκθεση ή κάποια από αυτά προϋπήρχαν?
Τα δημιούργησαν για την έκθεση, στην πλειονότητά τους έγιναν για αυτή την έκθεση, που είναι πολύ σημαντικό, εκτός βέβαια από έργα που έχουν ιστορική σημασία και που είναι από καλλιτέχνες που συνομίλησαν με τον Ρόθκο στην εποχή του, δηλαδή στη δεκαετία του 60 και του 70, όπως είναι ο Θεόδωρος Σάμος. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο του Θεόδωρου Σάμου, του μεγάλου, αν σκεφτούμε ποιοι οι καλλιτέχνες της, με ελληνικό, ας το πούμε έτσι, επώνυμο, είναι διάσημοι. Ένας από τους τρεις μεγαλύτερους στο εξωτερικό είναι ο Θεόδωρος Σάμος. Έτσι. Έχουμε βέβαια τον Δανιήλ, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός Έλληνας αφηρημένος καλλιτέχνης. Έχουμε τον καλλιτέχνη μας φιλοξενεί, τον Πάνο Σαρακιανό, μέσα στο Loft Art Project, που είναι το μουσείο που δημιούργησαν οι δύο γη του για τον Πάνο Σαρακιανό, που έφυγε πολύ νωρίς, σε ηλικία 49 ετών. Ο Δημήτρης Σαρακιανός είναι ένας καλλιτέχνης του ελληνικού αφηρημένου εξπρεσιονισμού και βλέπουμε λοιπόν τη συνομιλία και τα δάνεια που υπάρχουν με την τέχνη που αναπτύχθηκε στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Και βέβαια έχουμε τον πολύ γνωστό Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Μάρι Ντέσνερ, που είναι από την Πενσιλβάνια, ίσως ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης της Πενσιλβάνια, ο οποίος δημιούργησε ένα ομάζ, δηλαδή ένα αφιέρωμα στο Μαρκ Ρόθκο.
Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού αντλούν έμπνευση, από ποιο κομμάτι του Μαρκ Ρόθκο, γιατί υπάρχει και η αίσθηση του χρώματος, υπάρχει και η αίσθηση της προοπτικής, που είναι ιδιαίτερα τα στοιχεία αυτά στο Μαρκ Ρόθκο, πέρα από την εμβάθυνση που λέτε, που και αυτήν θα θέλαμε λίγο έτσι, συνοπτικά να μας την αναλύσετε, έτσι με 2-3 προτάσεις.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, γιατί πραγματικά ο Μαρκ Ρόθκο είναι και πολυεπίπεδος. Δεν είναι μόνο τα έργα αυτά τα εμβυθιστικά που βλέπουμε με τα χρωματικά πεδία, έτσι, και τον ορίζοντα στη μέση. Υπάρχει μια περίοδος του πριν, γύρω στο 1940, που χρησιμοποιεί πάρα πολύ αρχαιοελληνικά σύμβολα. Έχει εντρυφήσει πάρα πολύ στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Έχει διαβάσει πάρα πολύ Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Και αυτά τα έχει πει και ο ίδιος. Τον ενδιαφέρει πολύ, όπως είχε πει με τα ίδια τα λόγια, να παρουσιάσει τα έργα του είναι δράματα. Δηλαδή εξελίσσονται αρχιετυπικές αφηγήσεις μέσα από τα έργα του που αφορούν την αγωνία, την έκσταση, γενικά την ανθρώπινη κατάσταση. Εμείς ανήκω σε ένα ακαδημαϊκό μελετητικό γκρουπ του Ρόθκο που ονομάζεται Mediterranean Ρόθκο, δηλαδή ο Μεσογειακός Ρόθκο, που αποτελείται από 6 ακαδημαϊκούς ανά τον κόσμο. Και μέσα από αυτό το γκρουπ αποφασίσαμε να δείξουμε και πόσο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την τέχνη της κάτω Ιταλίας, που είχε ταξιδέψει και το γνωρίζουμε, και βέβαια και από την φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έτσι, έχουμε λοιπόν στοιχεία, οι καλλιτέχνες έχουν αντλήσει στοιχεία και από αυτή την περίοδο, αλλά και από την πιο όψινη περίοδο που είναι η ζωγραφική του χρωματικού πεδίου, το color field painting, όπως λέμε. Όπου ενδυθίζεται ο θεατής. Δηλαδή, πραγματικά, όταν στέκεσαι μπροστά του, είναι αυτό που έλεγε και ο Ρόσκο. Ελπίζω, λέει, τα δάκρυα που βλέπω, λέει, στους θεατές, όταν κοιτάνε μέσα στα έργα μου, βαθιά μέσα στα έργα μου, είναι αυτό που νιώθω κι εγώ.
Τι σε τραβάνε μέσα.
Μια θρησκευτική σχεδόν εμπειρία, ακριβώς. Κάτι πολύ πνευματικό, spiritual.
Είχε αγιογραφήσει, ας πούμε, κιόλας. Μάλλον είχε ζωγραφήσει και μια εκκλησία ο Ρόθκο, αν και δεν ήταν σε κάποιο δόγμα αφιερωμένη. Ήταν γενικά για προσευχή και συγκέντρωση.
Προσήλωση.
Ναι. Στην έκθεση... Ναι. Στην έκθεση...
Όχι, απλά να συμπληρώσω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί ο Ρόθκο ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο φιλοτεχνώντας τη βίβλο, ένα σπάνιο αντίτυπο έχουμε και εμείς, ένα από τα 250 αντίτυπα που έκανε το 1928, όταν ήταν μικρός ακόμα, όταν ήταν ακόμα Μάρκος Ρόσκοβιτς. Ξεκινάει λοιπόν από ένα...
Πού το βρήκατε αυτό το αντίτυπο, κυρία Τζανετουλάκου? Γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο, βέβαια.
Είναι αλήθεια αυτό. Και μετά ολοκληρώνεται βέβαια με το τσάπελ, με το Μάρκ Ρόθο, την εκκλησία που έκανε αυτό το χώρο, τον Αΐσκο, με τα έργα, τα μαύρα αυτά έργα. Και βλέπουμε ότι πάντα δηλαδή υπήρχε, όπως λέτε εσείς, η αίσθηση της προσευχής, η αίσθηση της εμβίθυνσης σε κάτι υψηλότερο. Γι' αυτό μπορούμε να ονομάσουμε το Ρόθο τον νέο, δηλαδή τον καλλιτέχνη που αντιπροσωπεύει το sublime, το υψηλό του μοντερνισμού. Αυτό που υπήρχε ως ρομαντικό υψηλό στο ρομαντισμό του 19ου αιώνα, αναγεννιέται, αναβιώνεται με το Ρόσκο και μετά με την επόμενη γενιά που θα παρουσιάσουμε εμείς εδώ.
Λοιπόν, 25 του Σεπτέμβρη, δηλαδή μεθαύριο, μέχρι 27 Οκτωβρίου στο Lofos Art Project στην Οδό Βελβενδού, στην Κυψέλη.
Πολύ ωραία.
Και βέβαια δεν μας είπατε, κυρία Τζανετουλάκου, αν υπάρχει κατάλογος της έκθεσης.
Βεβαίως, στα Εγγένεια. Τώρα το σχεδιάζαμε με τον Σωτήρη Μπατζιάνα, που είναι ένας αξιόλογος, δικαστικός και εξαιρετικός στα γραφιστικά. Ένας πλούσιος κατάλογος με όλα τα έργα της έκθεσης, που περιλαμβάνουν εκτός των καλλιτεχνών που είπα, τον Γιάννη τον Αδαμάκο, πολύ γνωστός και αγαπημένος, Σοφία Ντονακάκη, Δημήτριος Αντωνίτσης, Ειρήνη Βαζούκου, Σαλασσίνη Ντούμα, Ιάσονα Καμπάνη, Λεωνίδα Καραμπίνια, Αντρέα Κοντέλη, Άγγελο Μαυραϊδή, Ουρενία Μουρελάτου, Κλεοπάτρα Μουρσελά, Εύα Μπέι, Παναγιώτη Νέζη, Νίκο Σαμαρά, Τζόνα Σασπάζη, Γιάννη Καλτσά, Δανάη Στράτου, Εμιλία Τσεκούρα και Εμέλεια Φιλιππούλου. Και βέβαια η Νίκη, ένα πολύ γνωστό πλάσμα, α το πούμε έτσι, του γκράφιτι των ελληνικών δρόμων, θα κάνει ένα γκράφιτι την ώρα των εγγενείων, έτσι θα φιλοτεχνήσει το πόστερ της έκθεσης.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζανετουλάκου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο των αγάμων θητών. Σε λίγο μαζί μας ο Ηρακλής Μιχαηλίδης.
Για αριανούς, για γαμηθείτε,
για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και πείτε. Που μικρά μαν τραγουδάνε και πέσουν, για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφίβα και πείτε. Που μικρά μαν τραγουδάνε και πέσουν, για γαμηθείτε.
Για εργοδότες και απεργούς, για γαμηθείτε,
για γαμηθείτε.
Για το Ισλάμ, για χριστιανούς, για θόους και πολιτικούς, για γαμηθείτε, για γαμηθείτε.
Για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε και βήμα και πείτε. Που πίτρα μα τραγουδάνε και πέσουν, για γαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλα και δώστε και βήμα και πείτε. Τραβάν τραγουδάνε και πέσουν οι αγάπη.
αγαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλτα και δώστε και μη μαχευκείτε. Του πίτραμα τραγουδάνε και παίζουν οι αγαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλτα και δώστε και μη μαχευκείτε. Του πίτραμα τραγουδάνε και παίζουν οι αγαμηθείτε. Όπα και άλλα και όλτα και δώστε και μη μαχευκείτε.
Λοιπόν, όσες φορές και να το ακούσει κανείς δεν μπορεί να μην γελάσει. Λοιπόν,
φτιάχνει το κέφι, μπράβο.
Οι αγαμηθείτε λοιπόν συμμετέχουν στα 59 Δημήτρια, στην πόλη από όπου ξεκίνησαν, με το Best Och. Τα καλύτερα Och λοιπόν γίνονται 33 ετών, σημαδιακά τα 33 χρόνια, τα χρόνια του Χριστού και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα minimal υπερθέαμα. Ηρακλής Μιχαηλίδης μαζί μας. Τώρα σας ακούμε, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Λέω, μπήκαμε στα 34. Σε 15 μέρες κλείνουμε τα 34, οπότε μάλλον τη γλιτώσαμε.
Ίσα-ίσα προλάβατε λοιπόν το σημαδιακό.
Αναγεννηθήκατε στα 33 χρόνια όμως. Είχαμε καιρό να σας δούμε νωρίτερα. Γιατί επιλέξατε, κύριε Μιχαηλίδη, αυτό τον τίτλο? Υπάρχουν καλά, καλύτερα και κάλλιστα όχι.
Α, το όχι εννοείται.
Ναι.
Νομίζω, εντάξει, αφού έχουμε ρέπουμε προς τα λογοπαίγνια αυτή η λογοπαικτική μανία, το off δεν μου φαινόταν το best off. Γιατί τα παλιά κείμενα και gags μπορούν μετά από χρόνια όταν τα ακούσα να λες «Ωχ, πάλι αυτό». Νομίζω εκεί ήθελα να κάνω την αναγωγή.
Είναι παιδιακή.
Γιατί παίξαμε τα μισά περίπου κείμενα, ίσως κάτι λιγότερο από τα μισά, είναι παλιά κείμενα. Γιατί είναι από αυτά τα πιο δημοφιλή, ας πούμε, τα οποία μας τα ζητούν κατά καιρούς. Οπότε λέγαμε μια γίνει ένα άτυπο reunion, να παίξουμε και μερικά ιστορικά, σε εισαγωγικά πολλά, τα ιστορικά κείμενα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα κείμενα που έχουν γραφτεί πριν κάποιες δεκαετίες, 2-3?
Τρεις και δηλαδή ένα που παίζουμε ο Αγρότης είναι 20 χρονών, ναι είναι 20, αλλά μια επιστολή που ο Αγρότης είναι ακριβώς 34 ετών. Επειδή είναι διαχρονικά κάποια από αυτά, γιατί οι άγαμοι ως γνωστό δεν ασχολούμαστε μόνο με την επικαιρότητα, την τρέχουσα, την καθημερινή. Αν και πολλές φορές ορισμένα πράγματα, ξέρετε, ακούγονται ως υπερβολικά στην εποχή τους, γιατί η σάτυρα τα διαστέλει για να μπορεί να τα... και τελικά αποδεικνύονται μικρότερα από την πραγματικότητα σε 15 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε
κάπως έτσι.
Κάποια μπορεί να τα ακυρώσει η πραγματικότητα. Να μην είναι αστεία, γιατί αυτό που θεωρούνταν υπερβολή πριν 20 χρόνια σήμερα να είναι καθημερινότητα, να είναι φυσιολογικό.
Σήμερα να αναγνωρίζεται ως προφητεία.
Ναι. Έχουμε κληρονομικό, ναι, διεκδικούμε ένα κληρονομικό χάρισμα, ξέρετε.
Διαβάζουμε ότι η παράσταση είναι φτιαγμένη ειδικά για τα 59 Δημήτρια. Ποιες αλλαγές?
Όχι, δεν είναι ακριβώς. Αυτό ήταν μια υπερβολή. Γιατί η παράσταση ξεκίνησε από πέρυσι και προσαρμόστηκε για λόγους, εννοώ κάποια κείμενα με αναφορές στην πόλη.
Είναι η παράσταση λοιπόν που έχει παιχθεί στο Άνοδος Live Stage που παρουσιάσατε πέρυσι.
Ναι, παίχθηκε στην Άνοδο και στον Ντέο στη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι η ίδια παράσταση. Mm-hmm. Η ίδια παράσταση βελτιωμένη και πώς το λένε,
επαυξημένη
και βελτιωμένη.
Ποιοι από τις καλύτερες?
Το σημαντικό η διαφορά είναι ότι εδώ ο προσκεκλημένος είναι ένα άλλο τέχνο της πόλης που για μας είναι και... Τον αγαπούμε πολύ και τον σεβόμαστε, γιατί είναι πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Ίσως με το καλύτερο ρεπερτόριο όλων των Ελλήνων τραγουδιστών είναι ο Μανώλης Μητσιάς μαζί μας. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντική διαφορά.
Θα τραγουδήσει και αγαμουστίτες?
Όχι, δεν θα τραγουδήσει αγαμουστίτες. Δηλαδή, ντροπή είναι.
Γιατί είναι ντροπή? Έχει χιούμορ ο Μητσιάς.
Τόσο χιούμορ έχει, εκπληκτικό. Αλλά έχει πει εμβληματικά τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Μούτσι, του Γιλαϊδόνη, για να πει και τους αγαμουστίδες, νομίζω ότι είναι too much.
Ο Δημήτρης Θαρόβας είναι η πρώτη παράσταση που κάνει μετά την περιπέτεια με την υγεία του?
Η δεύτερη. Παίξαμε στην Κύπρο, εκεί έκανε την πρώτη απόπειρα, τα πήγε πολύ καλά και πάμε να ξανάρθει. Γιατί είχε ένα μικρό δισταγμό μετά από όλο αυτό που πέρασε, αλλά τα πήγε περίφημα, οπότε νομίζω ότι Δεν μπορεί κιόλας, του έκανε και πολύ καλό, γιατί ήρθε στα νερά του. Τρεις μήνες έγκλειστος εκεί ήταν...
Ήτανε πολύ σκληρό. Ποιοι από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν κατά καιρούς στους Άγαμους θα είναι μαζί σας στο δάσος?
Δεν θα είναι, θα σας πω, ο Σαχελαρίου, ο Άκης Σαχελαρίου, ο οποίος έπαιξε μια χρονιά το 96-97, είναι και από αυτό, από τους αρχαίους, γιατί είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή του και είναι στο γύψο το πόδι. Οπότε ήταν η μοναδική απώλεια που έχουμε. Ο Γεράσιμος Καδαρός, που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στους Άγαμους παρά μόνο πρώτη φορά φέτος, θα είναι μαζί μας. Και είναι και όλοι σχεδόν η παλαιά φρουρά, δηλαδή Χρήστος Μητρίδης, Φρούλα Μανισάνου, ο Σταρός και ο Ταξιάρχης ο Χάνος. Αλλά το σημαντικό πάντα και μένω σε αυτό είναι τα νέα παιδιά, γιατί πάμε για την τέταρτη γενιά Άγαμων φοιτών από τους 40 περίπου συνεργάτες που έχουν περάσει. Κάποιοι από τους περάσατε σε όλες τις παραστάσεις διαδοχικά. Με Δαλτάση, η Τσαλιγοπούλη, η Κανά, η Νέγκα, ενώ ως γκέστο Μακεδόνας. Τώρα έρχεται ο Μανώλης Μητσιάς ως καινούργια μεταγραφή. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολύ αξιόλογα, υπερταλαντούχα παιδιά, τα οποία κυριολεκτικά μας βάζουν τα γυαλιά. Δηλαδή υπάρχουν κάτω των 30 πια ηθοποιοί, τραγουδιστές, οι οποίοι χορευτές, οι οποίοι είναι πολύ σπουδαίοι και έτσι θα είναι πολλωστή φορά που κάνει κάποιος τον τεπούντο του στην ουσία τα πρώτα του βήματα ή από τα πρώτα του βήματα στους Άγαμους και μετά γίνεται πανελληνίως γνωστός. Ελπίζω ότι και αυτή η φουρνιά των καινούριων Άγαμων θα έχει την ίδια πορεία.
Διαβάζουμε ότι εκτός από τα παλιά κείμενα, εκτός από τα best of, έχετε και κάποια καινούργια.
Ναι, προφανώς.
Ποια είναι τα best of της σύγχρονης εποχής σύμφωνα με τα καινούργια σας νούμερα, με τους Άγαμους θήτες, ποια είναι αυτά?
Καλά, αυτά είναι η αναφορά στην επικαιρότητα και είναι κυρίως η Γιαγιά και ο Νονός, οι οποίοι είναι το stand-up comedy, ας πούμε, της παράστασης πάντα, γιατί τα άλλα κείμενα έχουμε, είναι περισσότερο θεατρικά μονοπρακτάκια ή μονόλογοι, ενώ αυτά είναι από την κυρίως της επιθεώρησης και του stand-up comedy, τα οποία θα έχουν από Μητσοτάκη, Κασελάκη, Ανδρουλάκη, Πολάκη. Είναι
πολλούς κριτικούς.
Ναι. Μα είναι και αναφορά, γιατί λέει ο Νονός στην αρχή ότι αυτό με όλους αυτούς τους κριτικούς πολλά για Ανδρουλάκη δεν είναι πολιτικό σύστημα, είναι κριτική επιτροπή.
Τα καλλιτεχνικά σας γενέθλια, κύριε Μιχαηλίδη, θα τα γιορτάσετε και σε άλλες πόλεις μετά τη Θεσσαλονίκη?
Δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί το σχήμα είμαστε διαρκώς μέσα. Είμαστε 24 άνθρωποι επισκηνής, σύν την παραγωγή μας, σύν τους τεχνικούς μας, ζωή να έχουμε είμαστε 30. Είναι πολύ δυσκίνητο και πολύ ακριβό το σχήμα και κυρίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος των τεχνικών, επειδή έχω μία, ας πούμε, αιμονή με το να έχουμε πολύ καλό ήχο, εξαιρετικά φώτα, μικρόφωνα και όλα αυτά. Είναι τεράστιο το κόστος. Και αν σκεφτείτε ότι μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι, 30 άνθρωποι, μαζί με την υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να νοικιάζουμε, που είναι πολύ ακριβή, το κάνει ασύμφορο. Γι' αυτό λυπούμαστε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε άλλη γύρα. Ίσως του χρόνου το καλοκαίρι να παίξουν σε καμιά μεγάλη πόλη, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε
τουρνέ κανονική.
Δεν γίνεται. Ακόμα και η εκτός έδρας, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα εκτός έδρας, γιατί οι 10 είναι από τη Θεσσαλονίκη και 14 στην Αθήνα, και είναι πάλι ένα διαρκώς εκτός έδρας αυτή η μετακίνηση.
Η μισή από το ναι, σχήμα είναι έτσι κι αλλιώς εκτός έδρας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη.
Μένουμε στην αυριανή παράσταση, 24 του μηνός, στο Θέατρο Δάσους.
Και λυπόμαστε που δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας.
Θα παίξουμε για Αθήνα μετά. Στην Αθήνα θα μας βρείτε. Στην Αθήνα είναι πιο εύκολο.
Ωραία,
το χειμώνα.
Λοιπόν, θα σας περιμένουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας, όπως πάντα, ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας. And the land and the sea, oh my,
I'm the ball, I'm the writing on the star. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the belly of the beast, from the west side, Middle East. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the bow, let me warn, if the cat scratch your tongue. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. And the girls who know it are the ones who get it, babe, on the bold side when the war's won.
Back to love, my sweet chariot.
Innovation, inspiration, temptation. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. On the far side of the moon, by your own song, what to do. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. I'm the writing on the wall, on Vixen, my guitar. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Liberation, rock and roll. Ego death, rock and roll, babe. Long sets, rock and roll now. From your chest, rock and roll, love. Rock and roll.